Ja, god søndag, alle sammen. Som vi allerede har lest, og for den oppmerksomme leser, så er det jo bots- og bededag, eller bots- og bønnedag, som er også tekstene som berører noe av det. Veldig kort om det, da, så var jo det en dag som ble opprettet i 1668. Og da med tanke på en dag til bønn om tilgivelse og hjelp. Så ble den flyttet da til den søndagen i dag, altså søndag før Allehelgens søndag, i 1950. Så det er noe som de som har gått foran oss har tenkt har vært nyttig for oss å ha en dag og spesielt minnes eller og spesielt ta opp i seg det, den tematikken. Og så er det Lukas 13 som er leseteksten. Vi kommer ikke til å gå så veldig nøye gjennom den teksten, men det blir en ramme for det vi skal gå gjennom. Og så er det også noen vers i Hebreerbrevet som jeg har lyst til å ta fram, som også jeg synes har gitt et perspektiv over denne dagen. Skal vi først folde hendene våre og be? Ja, kjære Jesus, takk at vi skal få komme på ny. Du ser hvor fullstendig avhengig vi er av å få komme igjen og igjen. Ja, takk at du har ordnet det sånn at du ikke gir oss opp. At du kaller oss på nytt og på nytt. At du gjerne vil forlate alt. Både for den som hører deg til og som har falt i synd, men også for den som er på vei bort ifra deg. Takk at du innbyr alle til deg, og at det er miskunn og nåde å få. Amen. Skal vi lese verset? Lukas 13, vers 23. En sa da til ham, «Herre, er det få som blir frelst?» Men han sa til dem, «Strid for å komme inn gjennom den trange dør. For mange, sier jeg dere, skal søke å komme inn og ikke være i stand til det. Når husbonden har reist seg og stengt døren, begynner dere å stå utenfor og banke på døren og si, «Herre, lukk opp for oss!» Og han skal svare og si til dere, «Jeg vet ikke hvor dere er fra.» Da begynner dere å si, «Vi åt og drakk for dine øyne, og du lærte på våre gater.» Men han skal svare, «Jeg sier dere, jeg vet ikke hvor dere er fra. Gå bort fra meg, alle dere som gjorde urett. Dere skal gråte og skjære tenner når dere får se Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike, mens dere selv er kastet utenfor. Og de skal komme fra øst og vest, og fra nord og sør og sitte til bords i Guds rike. Og se, noen av de siste skal bli de første, og noen av de første skal bli de siste.» Det er et strid som Jesus begynner med. Jesus har behov for å si til oss, til deg og meg, at det er virkelig ingen automatikk i det å få komme inn i himlenes rike. Og på samme måten så er det heller ikke noen selvfølge for deg og meg at vi blir bevart som kristne. Nei, det er en strid. Men det er en god strid. Ja, det er virkelig en strid mot vårt eget onde og falske hjerte. Ja, vi hørte våre egne tanker. Vår egen rettferdighet. ja, lysten til denne verden og alle Satans listige angrep som du og jeg kjenner på. Men så har vi så lett for å gjerne ville gå utenom denne striden. Men de som ønsker det skal erfare at deres kristendom kun har vært en religiøs øvelse som ikke vil stå seg på den siste dag. Ja, vi kan lett trøste oss til våre kristne øvelser, møtegang, bibellesning, aktive tjeneste eller andre ytre kjennetegn. Ja, enkelte tenker kanskje at Guds ord ikke bør tas så alvorlig, og så lager vi oss vår egen kristendom. Ja, som gjerne ikke koster like mye, som ikke koster like mye forsakelse, og som kanskje ikke medfører like mye motgang og forfølgelse. Men så spør Gud deg i dag, er du kjent av ham? Eller er din Gud en selvlagd Gud, en selvtenkt Gud, og ikke Bibelens Gud? Ja, for på den siste dag så skal det bli kjent om du er kjent av ham. Vi møter i Lukas noen som mener seg å være kjent av ham. Men så viser det seg at Jesus ikke kjenner engang hvor de er fra. Ja, bare Jesu nære venner får komme inn. Det er nok sånn at mange har stiftet bekjennskap med Jesus, uten at de har blitt en del av hans nære omgangskrets. Og så er dagen i dag gitt oss til kall om å vende om fra vår selvlagde kristendom og gudstro, fra omgangen med verden og all dens forlokkende rikdommer, til å gi avkall på alle våre avguder og inn i Jesu nærhet, og få alt det som han byr oss. Ja, i dag er en dag til omvendelse og nytt liv. Så er det kanskje begrepet bot ikke så veldig kjent for dere som er yngre. Og så har vi en bekjennelse som heter den augsburgske bekjennelse, som var noe de kristne samlet seg om i kampen mot, i reformasjonstida, i kampen mot den katolske lære. Og så skriver de om boten, lærer de at de som har falt etter dåpen kan få tilgivelse for syndene når som helst, når de omvender seg, og at kirken bør gi avløsning til dem som således vender tilbake til boten. Men boten er egentlig sammensatt av disse to delene. Den ene er angeren, eller den redsel som jages inn i samvittigheten når synden blir kjent. Den andre er troen, som avles av evangeliet eller avløsningen, og som stoler på at syndene forlates for Kristi skyld og trøster samvittigheten og frir den fra redselen. Deretter bør det følge gode gjerninger som er botens frukter. Så sier også Luther det i sin første tese, som han slo opp på kjerkedøra i Wittenberg. Når vår Herre og Mester Jesus Kristus sier «gjør bot», og så videre, så vil han at de troendes hele liv skal være en bot. Ja, vi kan også på mange måter beskrive boten som den daglige omvendelse. Luther mente at et kristenliv burde være et liv i bot. Ja, Luther han så noe av viktigheten, hvor viktig del det her var av en kristens liv. For du og jeg, vi merker hvor lett vi sløves av synden. Ja, at vi kjenner så veldig liten redsel for å synde i det hele tatt. Ja, og når vi faller, så har vi så liten anger. Og så er boten et kjennetegn på en levende tro, hvor den troende ikke ønsker å skjule noen synd, men kun har det ønske om å få bekjenne alle sine synder for Gud og trøste seg til syndenes forlatelse. Ja, så er bots- og bededag en dag til påminnelse om viktigheten av den daglige omvendelse og bønn til Gud. skal vi lese noen vers fra Hebreerbrevet 4, som har blitt veldig gode for meg, og som jeg synes har passet så godt til det som vi skal ta fram i dag. Hebreerbrevet 4, fra vers 9 og ut kapitlet. Så står det da en sabbatshvile tilbake for Guds folk. Den som kommer inn til hans hvile, får jo hvile fra sine gjerninger, like som Gud fra sine. La oss da gjøre oss umak for å komme inn til denne hvilen, for at ikke noen skal falle etter samme eksempel på vantro. For Guds ord er levende og virksomt, og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Og ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger nakent og bart for hans øyne, som vi skal stå til regnskap for. Da vi nå har så stor en ypperste prest som har gått gjennom himlene, Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvet i alt i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Ja, jeg synes det gir et så godt perspektiv. Det står en sabbatshvile tilbake for Guds folk. Ja, det er endemålet. Det er det vi ser fram imot. Så er det så lett at vi blir værende i et blikk som er vendt her mot det kortvarige, mot det som er her og nå. Så glemmer vi hvor ufattelig kort livet egentlig er. Og så har jeg tenkt på det at hvor mye burde vi ikke da gjøre oss umak den korte tida? For tenk, en dag så skal vi få hvile ut. Israelsfolket, de gikk trøtte gjennom sine 40 år i ørkenen. Så har vi kanskje 70-80 år her på jord. Så ser vi noe av viktigheten med det som er et liv i den daglige omvendelse. At vi kan bevares i et sunt og sant forhold med Jesus. At vi ikke sovner hen på ferden. Ja, måtte vi gjøre oss umak den korte tida vi er her. Ja, for synden, den sløver oss, og vi kommer så lett inn i likegyldighet og lettsindighet. Så trenger du og jeg å daglig omvende oss fra dette til Gud, kunne fornyes i tanker og sinn. Ja, for når vi får trenge inn i Guds ord, så får det trenge inn i våre hjerter med sitt klare lys. Ja, det får lyse opp hver minste mørke krok, kløver, sjel og ånd, ledd og marg, dømmer hjertets råd og tanker. Ja, så helt igjennom avslører Guds ord. Og når vi da får se med Guds øyne på oss selv, så skjønner vi at alt virkelig er nakent og åpenbart for ham. Ja, for han som vi skal gjøre regnskap for. Det nytter ikke å skjule noe for ham. Og du og jeg, vi trenger daglig å minnes akkurat dette. For vi har en løgner i oss, og løgnens far, som vi forsøker å narre deg og meg til å tro at det virkelig ikke står så ille til med oss. Ja, vi trenger virkelig ordet som kan ta fikenblad vekk og åpen bare for oss Guds gjennomtrengelige blikk. Og så synes jeg det så paradoksalt at når vi står der avslørt, uten noen unnskyldning, så skal vi få tre fram for nådens trone. Og da ikke for å dømmes, men for å få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Og dette ene og alene, for de som vi leste, vi har en ypperste prest som har gått igjennom himlene, Jesus, Guds sønn. Ja, han ga seg selv som offer for oss, og hadde ikke vært for dette, at han tok på seg all verdens synd, så ville vi ikke ha finnet miskunn og nåde til hjelp, men kun en eneste dom over livet og evig død. Ja, Hebreerbrevet 4, det beskriver på en fin måte hvordan boten eller den daglige omvendelse virker, hvordan Guds ord forskrekker ved at den åpenbarer og avslører. Så vi ser at det ikke den minste ting som Gud ikke vet om, og som vi skal gjøre regnskap for. Men så får vi også i det samme ord få møte ordet om han som stilte Guds vrede ved at den rammet hans egen sønn, og at vi ved Jesus Kristus kan med frimodighet tre fram for ham og fortrøste oss til syndenes forlatelse. Ja, Rosenius, han sier det å bekjenne sine synder det samme som å omvende seg. Da må han først lære å kjenne sin synd og den straffen han har fortjent, og så søke nåde i Kristus. Dette alt som skal til for å få syndenes forlatelse. Ja, du som tenker at den daglige omvendelse en gjerning du skal gjøre, nei, det er et livssamfunn hvor du får snakke ut med Gud, hvor du får bytte synd med nåde. Og så kan vi lett tenke det at, ja, men blir jeg aldri ferdig med dette? Blir jeg aldri ferdig med den daglige omvendelse? Ja, det ligger jo i ordet. Det er noe vi daglig trenger til. Og som et eksempel så synes jeg at ekteskapet har blitt et så godt bilde på livssamfunnet med Jesus. Og vårt forhold til Jesus ofte illustrert som dette, hvor vi bruden og han brudgommen. Så er det jo nettopp sånn, for dere som gift i hvert fall vet jo at det mange ganger behov for å tale ut med hverandre, for å ha det godt sammen. Ja, for det så mye som kan komme imellom oss i løpet av en dag, og som får oss på avstand fra hverandre. Ja, selv om vårt eneste ønske for dagen var å elske hverandre og ha det godt sammen. Ja, det kan være ord som ikke burde vært sagt, ting som ikke skulle vært gjort, eller ting som burde vært gjort. Så merker vi det når det får ligge uoppgjort imellom oss, så vil det forsure forholdet og prege forholdet oss imellom. Ja, hadde vi bare vært fullkomne, så hadde vi ikke hatt behov for dette. Men så lenge vi bærer et kjød med oss her i verden, så vil det stadig lokke oss til fall. Og så kan vi stille oss det spørsmålet, hvordan vi har det i vårt ekteskap, vårt forhold med Jesus. Er det ting som har kommet imellom dere, så ekteskapet har blitt tungt? Gleden av å være Jesu venn og brud borte? Er det synd i livet som du ikke har fått talt ut med Gud om, som du har vanskelig for å gi slipp på og vende deg fra? Har ekteskapet blitt et strev? Ja, for også her trenger vi stadig å bekjenne vår synd. Åpent og ærlig få bekjenne min ulyst til å gjøre hans vilje. Til å gi avkall på det som blitt avguder i livet mitt. Ja, hvor lite jeg i det hele tatt elsker ham. Ja, her får jeg bekjenne hva jeg har gjort. eller hva jeg burde ha gjort. Og så det sånn at det gjennom bekjennelsen av synd, så mister synden sin makt. Vi får vende oss til Jesus, bort fra synden. En kristen, han frigjøres fra syndens makt ved å bekjenne synden som synd. Ja, det et livstegn som vi synger for å komme på ny. Et livstegn at en kristen trenger til stadighet å få komme til Jesus. For så lenge vi i kjødet, vil vi aldri bli ferdig med å fly til Jesus. Kjødet kan aldri bli bedre, og skal heller ikke bli det. Men det skal dødes, og det gjør det når du får fly til Jesus og bekjenne synden som synd. Jeg synes Halsby beskrev det så godt i en andakt i går fra daglig fornyelse. Kunsten i troens strid, og her møter vi også ordet strid som vi var borte i Lukas 13. Kunsten i troens strid er nettopp denne å bevare troen. At jeg etter min forsømmelse eller forsyndelse ikke stanser før jeg igjen står frimodig for Gud i tillit til min stedfortreder. Ja, seier over synden, det det at hjertet samstemmer med Guds ord. At det Guds ord kaller for synd, det synd for meg. Og da når syndige tanker og syndig lyst veller fram i ditt hjerte, så får du fly til Jesus med det. Du kan ikke hindre at det oppkommer i hjertet ditt, men du har en du får fly til deg med, for å bekjenne det som synd og få syndenes forlatelse. Men faren når synden forsvares eller ufarliggjøres, for da får den leve og bo i ditt hjerte, og da vil synden dra deg ut i mørket og bort ifra Jesus. Ja, i et ekteskap så kan det mange ganger bli noen samtaler på kammerset. Der kan de to få hverandres fulle oppmerksomhet. Der får de se hverandre, lytte til hverandre. Ja, der blir det ofte rom for også å nevne det som sårt og vanskelig. Akkurat slik det for en kristen i lønnkammeret. Her får Jesus sin brud på tomannshånd. Stillheten gir rom for at de to kan tale ut. Bruden får legge fra sine bønnesukk. Legger fram sine bønnesukk, og Jesus får tale ut med sin brud. Her ser vi hvordan boten får gode vilkår i lønnkammeret, under Bibel og bønn. Der får loven avskrekke og avsløre, og evangeliet gi trøst i syndenes forlatelse, til fornyelse på vandringen. Og i bønnen så får vi tømme oss ut for Gud med alt som ligger oss på hjertet. Og så skal vi også til enhver tid på et hvert sted få gjøre bot. I samme stund som du har syndet og kjenner det stikker i samvittigheten, så får du lov til å vende deg til Jesus i bønn om syndenes forlatelse og kunne få gå derfra med en god samvittighet. Og så det noe som skjer i et ekteskap, hvor ektefellene stadig får komme sammen for å få gjenopprettet det som var ødelagt og tatt ut med hverandre. Ja, det utvikles et sterkt og inderlig forhold. Og det nok ikke uten grunn at Luther så opptatt av at kristenlivet det et liv i bot og bønn. For vi ser nettopp her, som illustrert i ekteskapet, at en daglig omvendelse, det å få snakke ut med Jesus om det som ligger oss på hjertet, det som den hellige ånd får åpenbare av synd og svikt i våre liv, når vi får tale ut med ham, får bytte synd med nåde, så fører det inn I et indre liv med Jesus. Ja, tenk, hver dag blir stadig rikere erfaring over hans overbærenhet og tilgivelse for mine svikt og nederlag, for min troløshet og min ulyst til hans lov. Ja, tenk det å få hver dag forbytte synd med nåde. Det skaper et tillitsforhold som ikke beror på min egen kjærlighet, men på han som nådig og trofast. Ja, tenk, I et sånt forhold, så jo det største ønsket å kunne ha det godt sammen. Men en gang det oppstår noe, så det et ønske om å få ting oppgjort. Ja, et slikt kjærlighetsforhold, det gjør også at den lever med den andres behov for øye, søker å gjøre det som hans vilje. Ja, et slikt gudsforhold, det blir et kjærlighetsliv, og ikke et trelleliv. Der blir det eneste ønske å leve Gud til ære, I hellighet og renhet, for å ikke bedrøve og såre den som vi elsker aller høyst. Alt drives ut av kjærlighet til ham, ikke av tvang eller ulyst. Og Luther sier det videre et annet sted. Dette kan vi se ved et alminnelig eksempel. Når en mann og en kvinne lever etter hverandres kjærlighet og behag, hvem lærer dem da hvordan de skal oppføre seg? Hva de skal gjøre? La være, si, tie med eller tenke? Bare den gjensidige tillit lærer dem alt dette, og det mer enn det trenges. Det ingen forskjell på gjerninger for dem. De gjør det store, lange og mangfoldige like gjerne som det lille, korte og enkle. Og de gjør det med glad, fredfullt, sikkert hjerte og helt frie individer. Men hvis det tvil, så søker enhver det som han mener best. Da begynner han å utmåle for seg selv en forskjell på gjerningene, og tenker på ved hvilken gjerning han kan erverve seg gunst. Og likevel går han I vei med tungt hjerte og stor ulyst, straks engstelig, mer enn halvt fortvilet, og blir ofte til en narr ved det hele. Altså, et kristent menneske som lever I denne tillit til Gud, han kjenner alle ting, formår alle ting, våger å gjøre alle ting som bør gjøres. Og han gjør alt med glede og frihet. Ikke for å samle mange gode fortjenester og gjerninger, men det en lyst for ham å behage Gud og tjene Gud I renhet, uten tanke på lønn, tilfreds med at det behager Gud. Ja, tenk det. Sånn skal du og jeg få ha det I vårt forhold med Gud. Som vi sammen I et ekteskap får leve hverandre til behag. For alt gjort opp oss imellom. I en god samvittighet får jeg leve hver dag og får legge livet I hans hender. Ja, har vi det godt med Gud I en daglig syndenes forlatelse, så preger det vårt kristenliv I gode gjerninger, som rett og godt for en kristen. Men et lettsindig og lovløst liv uten gode gjerninger, det et vitnesbyrd om at du lever borte fra Gud. Ja, kanskje du her som reagerer kraftig, når det tales sterkt om troens frukt og de gode gjerninger. Ja, kanskje kan det være fordi du dømmes I møte med hva Gud forventer at skjer med en som født på ny og har fått del I guddommelig natur. Den du elsker, den får du aldri gjort godt nok imot. Elsker du Jesus? Og så det sånn at så lenge vi lever med vårt kjød, så vil aldri dette livet være fullkomment. Men vær åpen og ærlig innenfor Gud. Hvilken ånd vandrer du i? Vandrer du i verdens ånd, eller i Guds ånd? Vandrer du i kjødet, eller i ånden? Hva er det som er drivkraften i ditt liv? Er det å få høre Jesus til? Få leve nær ham? Eller er det å få tid til alt som du egentlig syns er så mye mer forlokkende? Ja, for vi har så lett å tenke at livet som en kristen, at det er et statisk forhold. Ja, kanskje enda verre et nedbrytende forhold, hvor vi ikke kan annet enn å gjøre vår frelser imot. Men i likhet med ekteskapet er det fullt ut et aktivt forhold, hvor vi gjennom hans kjærlighet til oss blir fylt av hans kjærlighet. Ja, i ekteskapet så dreier det seg om å leve den andre til behag. Og like fullt får vi leve livet som en kristen med det ønsket om å få vandre på Guds veier og leve etter Guds behag og gjøre hans gjerninger. Ja, Luther sier også det. Det er den mest selvfølgelige konsekvens at en kristen gjør gode gjerninger. Noe annet ville være et usunnhetstegn og et tegn på avstand fra Guds nærhet. Det er et sitat som jeg ikke fant helt hvem som har skrevet, men han sier det sånn at «Hva jeg hittil har lært og fremdeles lærer om dette, vet jeg ikke om jeg kan endre i noe stykke. Denne læren går ut på at vi ved troen får et annet og nytt rent hjerte, og at Gud for Kristi, vår mellommanns skyld, vil holde og holder oss for helt rettferdige og hellige. Selv om synden enda er i vårt kjød, og ikke rett og slett er forsvunnet eller død, så vil Gud likevel ikke tilregne oss den eller vite om den. På en slik tro, fornyelse og tilgivelse av syndene følger nå gode gjerninger, og det som fremdeles er syndig og mangelfullt ved disse gjerningene skal ikke tilregnes som synd eller mangel, og det nettopp for Kristi skyld. Ja, tenk, sånn skal vi få vandre. Sånn skal vi få tjene Gud. Vi skal få bekjenne alt det som henger ved i vårt liv. Ja, sjøl de gjerningene som drives fram gjennom samfunnet med Jesus, så er det så ofte så mye som henger ved. Så får de også bli rensa i Jesu blod. Og så kan det være sånn for deg som sitter her i dag, som kanskje er i et åndelig mørke, hvor kjærlighetsbrannen og gleden til hans frelse er borte. Til deg må jeg si at lev i ordet og i den daglige omvendelse. Og virkelig kling deg fast til hans ord, selv om det virker fullstendig håpløst og vanskelig å tro. Ja, kanskje fordi du ser så uendelig mye av dine svikt og nederlag, og virkelig ikke kan tro at det finnes noe sant kristenliv og sann gudstro. Du skal få klynge deg til det enkle evangelium. For Gud, han ønsker å knytte deg fastere til sitt ord. Også når du ikke sjøl ser noe tegn til liv i deg sjøl. Men skulle du gå her som er kald og følelsesløs i ditt kristenliv, og veit med deg sjøl at livssamfunnet med Jesus er i ferd med å bli borte, ja, du har kanskje gått trøtt i din daglige omvendelse. Ja, for det er så mye i livet ditt som har blitt så viktig for deg, at Jesus har kommet i andre rekke. Til deg lyder det et gjør bot, for himlenes rike er kommet nær. Og det lyder også, som vi hørte i Jesaja 55, et kall om å søke han mens han er å finne. Og hør like fullt det som også sto der. Han vil gjerne forlate alt. Også om du skulle tro at det var helt umulig for en synder som deg, eller for en som er så kald og likegyldig og ikke har noen lyst til å høre ham til. Altså det skal du få legge fram for ham. Han som kaller på det som ikke er til, som om det er til. Ja, også du som tar på deg en maske. Kanskje du har hørt Guds ord hele livet, men livet har vært et helt annet sted. Ja, om du skulle være her som tror du kan lure Gud, selv om du kan lure oss mennesker til å tro at alt er vel. Men husk det, for ham som alt ligger nakent og bart for, det er for ham du skal gjøre regnskap for. Ja, om du så godt i de troendes forsamling hele livet, så vil det ikke hjelpe deg noe om det ikke har ført deg til Jesus. At du ikke har fått i orden med Gud og fått legge hele ditt liv i hans hender og få bytta synd med nåde. Men hør, i dag så skal du få tre fram for nådens trone. Ja, du kan finne miskunn og nåde i dag. Men det vil du ikke møte den dag du skal reise herfra, eller den dag Jesus kommer hjem. Da vil du ikke finne annet enn dom og evig død. Ja, husk, kjære venner, det er en evig sabbatshvile tilbake for Guds folk. La oss da gjøre oss umak. Så er mitt inderlige ønske om at denne dagen, denne bots- og bededagen, kan ses i det himmelske perspektiv. Ja, virkelig et kall fra Jesus om at han ønsker inderlig samfunn med deg. Helmut Tielicke sier det sånn: overalt hvor det i Det nye testamentet snakkes om å gjøre bot, lyser gleden bakom. Det heter ikke omvend dere, ellers blir dere oppslukt av helvete. Det heter omvend dere, for himlenes rike er nær. Eller gjør bot, som også står i noen oversettelser. Ja, vi har så lett for å tenke at boten er en enkeltstående selvransakelsesgjerning, hvor vi virkelig skal tenke over vårt liv. Og det er ikke det at vi til tider kan trenge det. Det er nok av ting å ta tak i. Men Guds store ønske er å få vise deg og meg at han virkelig ønsker å ha inderlig samfunn med deg. Ja, han ønsker virkelig å overøse deg med sin rike velsignelse hver eneste dag. Ja, han vil gjerne forlate alt. Og ikke nok med det, han vil også få løse deg fra alle syndens bånd som binder deg så fast til denne verden. Kunne fylle deg med sin kjærlighet. Men det er ikke noe vi finner i oss selv, eller noe som bare kommer til oss. Men det er noe han gir oss gjennom det store evangelium. Ja, som det står, Guds nåde opptukter oss til å fornekte de ugudelige lyster. Jeg kan gjerne slå opp det i Titus 2. Det er et godt vers. Titus 2, 11. For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Den opptukter oss, altså Guds nåde, opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er, mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Guds og vår frelser Jesus Kristi herlighet, han som ga seg selv for oss, for å løse oss ut fra all urettferdighet og rense for seg selv et eiendomsfolk som med iver gjør gode gjerninger. Ja, tenk det. Guds nåde overgår alle tanker. Ja, så skal vi få rette blikket vårt mot det vi får vende oss til, og ikke hva vi må vende oss fra. Ja, for kjødet det bekymrer seg så for alt det må gi avkall på. Men tenk, så skal vi få vende oss mot alt det som han byr oss i stedet. Ja, da vil virkelig det jordiske miste sin glans. Ja, kunne denne dagen bli en dag hvor du som har kommet på avstand fra Gud, kunne dras inn i hans nærhet. Ja, til deg som kjenner at verden er blitt så altoppslukende og spennende, at Gud har kommet i andre rekke. Gud vil gjeste deg i dag. Han vil la deg finne miskunn og nåde til hjelp i rette tid. Ja, kunne dette gjøre at du kunne få det godt igjen med Gud? Kanskje har du ikke sagt Gud farvel, men han lengter så inderlig etter å ha samfunn med deg. Og ikke bare være en som følger med i veska, men som kan være ditt alt. Ja, du hører kanskje hans kallende stemme, men den er blitt stadig svakere, overdøvd av mobilens mange varsler og forstyrrelser, kanskje. Måtte vår bønn være at Gud må få komme inn til oss og stelle med oss. Kunne han få rive vekk, rydde vekk alt som hindrer oss i et rikt liv med ham? Ja, kunne livssamfunnet med Jesus dra oss dit hen at vi kunne få fryde oss over og få være hans brud? Og at vi gjennom det samfunnet med Jesus får leve et liv til hans ære, den lille tid vi har igjen. Ja, kjære Gud, måtte det få være sånn at ingen her måtte ha en uoppgjort sak med deg. Og om det skulle være så, be om at du må stelle med den enkelte. Måtte du få vise at i dag er nådens tid. I dag er du å finne. Du vil gjerne forlate alt. Ja, og det gjelder virkelig alt. Amen.